რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელიც გადის ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს 8-დან 9-ამდე. ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი უძღვებით მას თანაწამყვანებთან ერთად და ახალ გრძელდება ჩვენი გადაცემა ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
Ერთხელ მოგესალმებით, მოდი საქართველოს ამბებით დავიწყებ, შემდეგ გადავალ უცხოეთს. ლარის კურსიდან დავიწყებ, რომელიც რამდენიმე დღიანი გამყარების შემდეგ ისევ გაუფასურდა. გუშინ დაადგინა საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი, რომელიც დღეს მოქმედებს და რომლის მიხედვითაც 1 დოლარის შეძენა 2.14 თეთრად იქნება შესაძლებელი. მანამდე მოქმედებდა კურსი, რომელიც 2.10 თეთრს შეადგენდა. 0.33 მეათასედი ლარი შეადგენა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის ცვლილება. სამინისტროს ხარჯების შემცირებაზე მუშაობა უკვე დაწყებული აქვთ. ამის შესახებ მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს მინისტრებმა განუცხადეს ჯანდაცვის მინისტრ დავით სერგენკოს ინფორმაციით. მისი უწყება წლის განმავლობაში 70,000-მდე ლარის დაზოგვას გეგმავს. შინაგან საქმეთა მინისტრის ვახტანგ გომელაურის თქმით კი იქიდან გამომდინარე, რომ მის უწყებაში სპეციალური სამსახურებია. ხარჯების ერთი ხელის მოსმით შემცირება რთული იქნება. ამ თემაზე მუშაობთ, თქვა მან. პარლამენტის საჯილახსურულების სისტემის რეფორმირებაზე და მიმართულებით პარლამენტში წარდგენილ საკანონმდებლო პაკეტზე მსჯელობს პატიმრობის კოდექსში შესატანი ცვლილებები და მისი თანამდები საკანონმდებლო პაკეტი პარლამენტის პირველი მოსმენით წარუდგინეს საჯილახსურულების და პრობაციის მინისტრის მოადგილემ კახა კახიშვილმა. დაგეგმილი ცვლილებების მიხედვით საჯილახსურულების არსებული დეპარტამენტი გაუქმდება და მის ნაცვლად შეიქმნება სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფი პენიტენციური დეპარტამენტი. პარლამენტში საკითხის განხილვისას ითქვა, რომ დღევანდელი მდგომარეობით საჯილახსურულების დეპარტამენტი სამინისტროში ცალკე სამინისტროა, რომელსაც სამინისტროს ხელმძღვანელობა ვერ აკონტროლებს და კახა კახიშვილმა თქვა არსებული სისტემით რომელი სამინისტროა და რომელი დეპარტამენტი ვერ გაარკვეულა. ფინანსთამინისტრმა ნოდარ ხადურმა კი განაცხადა, რომ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის შემცირება გარე შოკებით არის გამოწვეული. მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ ნოდარ ხადურმა განაცხადა, რომ წელს ეკონომიკური აქტივობა გაზრდილია, მათ შორის ინფრასტრუქტურული მიმართულებით. შემდეგ მას კითხეს, თუ რატომ ამცირებს საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზს. მაშინ ფინანსთამინისტრმა აღნიშნა, რომ ეს გარე შოკებით არის განპირობებულიო. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ატლანტიკურ საბჭოში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, მჯერა ევროკავშირმა ძალიან ნელა გააცნობიერა, რომ აღმოსავლეთ ევროპა ევროპული უსაფრთხოების და კეთილდღეობის განუყოფელი ნაწილიაო. დავით უსუფაშვილი და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე თედო ჯაფარიძე ვაშინგტონში შეხვდნენ ატლანტიკური საბჭოს წევრებს და შემდეგ შეხვედრის დასრულების შემდეგ იყო დავით უსუფაშვილის საჯარო გამოსვლა. მან ილაპარაკა საქართველოში, უკრაინასა და ზოგადად მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებზე და თქვა, რომ შეუძლებელია საქართველოსა და უკრაინის ცალცალკე განხილვა, რადგან მთავარი საკითხები უსაფრთხოების ეკონომიკური მიმართულებები და აგრეთვე დემოკრატიული მიმართულებაც ორივე ქვეყანაში ურთიერთ კავშირშია. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურში განაცხადეს, რომ თბილისი აბრეშუმის გზის ფორუმს უმასპინძლებს, ოქტომბერში იქნება ეს. ახალი აბრეშუმის გზის კონფერენციის დეტალებზე ეკონომიკური საბჭოს გუშინდელ სხდომაზე ილაპარაკეს. ეს სხდომა გუშინ პრემიერის ხელმძღვანელობით, ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით მთავრობის ადმინისტრაციაში ჩატარდა. ფორუმით პირველი დღე დაეთმობა მინისტერიალს, რომელზეც მაღალი დონის სტუმრები აბრეშუმის გზის კონცეფციას, სატრანსპორტო ლოჯისტიკის და ვაჭრობის საკითხებს განიხილავენ. მეორე დღე კი დაეთმობა საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალს და კონკრეტულ პროექტებს. უცხოეთს რაც შეეხება, სირიაში საჰაერო დარტყმების შედეგად მოკლეს ალ-ნუსრას ფრონტის მებრძოლთა ლიდერი, სამხედრო ლიდერი, ჯიჰადისტთა ჯგუფი არის ეს, რომელმაც სოციალური მედიით დაადასტურა, რომ მართლაც და მოკლეს აბუ ჰომამ ალ-შამი და თქოს, რომ კიდევ სამი სხვა ლიდერი დაიღუპა დაბომბვისასო. სირიის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტომ გაარცხა ცნობა, რომლის მიხედვითაც არმიამ ნუსრას ლიდერები სამიზნეში ამოიღო, როდესაც ისინი ჩრდილოეთ იდლიბის პროვინციაში ხვდებოდნენ ერთმანეთს. ამერიკელმა რესპუბლიკელებმა და დემოკრატებმა მოუწოდეს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მიაწოდოს უკრაინას ლეტალური თავდაცვითი იარაღი. ეს რაც შეეხება ახალ ამბებს, გავაგრძელებ ახლა თავადვე და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ჩამოყვებას ქრონოლოგიურად დაახლოებით 1 საათში დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი გელა დუმბაძე პრესკონფერენციაზე შეაჯამებს საბერძნეთში ვიზის და ელაპარაკებს იმაზე, რომ ამერიკაში რა შეხვედრები აქვს დაგეგმილი. სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია ჩაატარებს ბრიფინგს სოფლის მეურნეობის სამინისტროში. ცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში კონფერენცია ჩატარდება საქართველოს კულტურის სტრატეგიის შესახებ, ადამიანები, პროცესები, პრიორიტეტები, ასე ქვია კონფერენციას. საპარლამენტო უმცირესობის წევრები საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს რიჩარდ ნორლანდს შეხვდებიან. ქუთაისში მოხდება ეს შეხვედრა. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების ლაუტალუთა სამინისტროში დევნილთა საარსებო წყაროების სტრატეგიის განხორციელების სრულად განფასებული 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმის განხილვა ჩატარდება, ასე ქვია. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ჩატარებს პრეზენტაციას და 2014 წლის საქმიანობის ანგარიშს წარუდგენს საზოგადოებას და სამომავლო გეგმებს გააცნობს ქმისულებს. ადამიანის უფლებათა ცენტრი პროექტის რელიგიის თავისუფლების ხელშეწყობა საქართველოში შედეგების პრეზენტაციას ჩაატარებს. დღეს არის რამდენიმე პრესკონფერენცია დაგეგმილი, რომელსაც არ ჩამოყვები. ერთ-ერთს გეტყვი, რომ თავისუფალი საქართველოს ხელმძღვანელი კახა კუკავა პრესკონფერენციას ჩაატარებს და ელაპარაკებს საპროტესტო აქციას შემოვლა წონეზე და ნაცემ ფოტოგრაფზე, ეს არის ნათქვამი თავად ანონსებში. ეს იყო მოკლედ თუ რა არის, რა ღონისები არის დღეისთვის დაგეგმილი. ახლა კვლავ მინისტრო რომ გააგრძელოს გადაცემები.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ, გაგაცნოთ ახალი ამბები. დღეს დაგეგმილ ზოგიერთ ღონისძიებაზეც გითხრათ, ახლა კი გრძელდება გადაცემა. მე ნინო გელაშვილი ვარ და ჩვენს დარჩენილ თემებზე გეტყვით. სულ ცოტა ხანში ვილაპარაკებთ პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას საქმიანობის დროს ჟურნალისტისთვის ხელის შეშლის ძალადობრივ ფაქტზე, რომელზეც გამოძიებაა დაწყებული. მოგითხრობ თუ რა პროცესები ზდევს თან ამ ფაქტს. ინტერპრეს ნიუსის ფოტოკორესპონდენტს ირაკლი გედენძეს ცემეს და დაუმტრო ეს ტექნიკა. ორიოდე დღის წინ მოხდა ეს ინციდენტი. გარდა ამისა, გადაცემის ამ ნაწილში მოვისმენთ ეკონომიკის სიახლეებს და ეკონომიკურ მიმოხილვას. ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდება ამისათვის. გვექნება სხვა სიახლეებიც და გადაცემის ბოლო ნაწილში 10 ნახევრის შემდეგ სტუმრებთან ერთად ვილაპარაკებთ საქართველოს შრომის ბაზარზე და პროფესიული განათლების საკითხზე, იმაზე თუ რისი დეფიციტია საქართველოს შრომის ბაზარზე. ევროკავშირის პროექტი დაიწყო, რომელიც პროფესიული განათლების და შრომის ბაზრის რეფორმების მხარდაჭერას ითვალისწინებს. ამ პროექტის წარმომადგენლები ეკატერინე კუხალეიშვილი და ანა დიაკონიძე იქნებიან ჩვენი სტუმრები. მათთან და თქვენთან ერთად ვისაუბრებთ საკითხზე, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც გაუარესებულია ერთი მხრივ რეალობა, მეორე მხრივ კი ეკონომიკური პროგნოზი ქვეყანაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შინაგან საქმე და სამინისტრომ საქმე აღძრა და ერთი პირიც დააკავა ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონო ძალადობით ხელის შეშლის ფაქტზე. 4 მარტს საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ფოტოკორესპონდენტს ირაკლი გედენიძეს სამი ოპოზიციური პარტიის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე შემოულაწონი, ასეთი სახელწოდებით. აქციის მონაწილემ კამერა დაუმტრია და სცემა. ეს აქცია გეტყვით, რომ არ იყო იდეაში, ასე ვთქვათ, საფუძველში ჟურნალისტების წინააღმდეგ მიმართული. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის საბჭო მიესალმება საქმის აღძვრას და იმედოვნებს, რომ საქმეს ბოლომდე გამოიძიებენ. სხვა ამბებიც ძდევს თან ამ საქმეს გარდა გამოძიებისა და პროფესიული გამოხმაურებისა. მოუსმინოთ ახლა ნინო ხარაძეს.
საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ფოტოკორესპონდენტი ირაკლი გედენიძე ტვინის შერყევით ახლა სახში იმყოფება. ირაკლი ახსენებს, რომ პარტია რეფორმატორების თავისუფალი საქართველოსა და ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის მიერ ორგანიზებული აქციის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე ვარდების მოედანზე იღებდა ფართო რაკურსით ავტომანქანებს, რომლებიდანაც პარტიული დროშები იყო გადმოფენილი. ამ დროს ავტომანქანიდან აქციის ერთ-ერთი მონაწილე გადმოვიდა და გადაღებული კადრების წაშლა მოსთხოვა, რაზეც ირაკლისგან უარი მიიღო. უხსნიდა, რომ საჯარო სივრცეში იღებდა, რის უფლებაც მას ქონდა. ამ პასუხის მიღების შემდეგ აქციის მონაწილემ მისთვის კამერის წართმევა სცადა, შემდეგ კი ფიზიკურად გაუსწორდა.
ადრეს ავტომანქანაში ამაზე მივიღე პასუხად გინება. Ну, რატომ აგინებ მეთქილა? მაგინებ კი არა, უარეს გიზავო და მომიტრიალ და წარმოგო დამიპირა აპარატზე ხელისწავლება და წართმევა. აპარატი ამის მერე ჩავიხუტე, ამან დამარხა და ამ დროს უკნიდან მომეპარა ვიღაც, ვიღაც ამის სახე იმწუთას ადამიანახია. და დამიჭირა და აი ფაქტიურად აცემინა ჩემი თავი.
მომხდართან დაკავშირებით ჩინაკა საქმეთა სამინისტრომ ჯერ ხულიგნობის მუხლით, მოგვიანებით კი ჟურნალისტურ საქმიანობაში ძალადობით ხელის შეშლის მუხლით აღძრა საქმე და პარტია თავისუფალი საქართველოს წევრი დააკავა.
თბილისში თაბუკაშვილის ქუჩაზე ივანე ბეგიაშვილი დავაკავეთ, რომელმაც ვარდების მოედანზე მიმდინარე აქციის დროს ფოტოკორესპონდენტ ირაკლი კედენიძეს სამსახურეული მოვალეობის შესრულებისას სიტყვერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა, რის შედეგადაც ფოტოკორესპონდენტმა სხეულის დაზიანებები მიიღო. ასევე დაზიანდა მისი ფოტოაპარატი. გამოძიება ძალადობით ჟურნალისტისათვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონო ხელის შეშლისა და ნივთის დაზიანება განადგურების ფაქტზე მიმდინარეობს.
პარტიის წევრის დაკავების გამო განცხადება გაავრცელა თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა კახაკუკავამ. მისი განცხადებით პარტიიდან გაირიცხა დაკავებულის მამა. როგორც ინტერპრეს ნიუსთან საუბარში კახაკუკავა ამბობს, პარტიამ მიიღო გადაწყვეტილება გიორგი ბეგიაშვილის გარიცხვის შესახებ. მას ჩვენ ავუხსენით, რომ რის წინააღმდეგაც პარტია იბრძვის 10 წელია და რასაც ჩვენ თვითონ გმობთ, იმას ვერ გავამართლებთ, ამბობს კახაკუკავა. ჟურნალისტის საქმიანობაში ხელის შეშლის ფაქტს გამოეხმაურა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭო. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭო გმობს ჟურნალისტის მიმართ მსგავს ქმედებას და კიდევ ერთხელ შეახსენებს აქციის ორგანიზატორ პოლიტიკურ პარტიებს, რომ დაუშვებელია არათუ ფიზიკური ან სიტყვიერი ანგარიშტორება, არამედ ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლაც კი. ქარტიის საბჭოს წარმომადგენელი სტუდია მონიტორის ჟურნალისტი გიორგი მგელაძის სიტყვებით, სამართალდამცავებმა სწორი გადაწყვეტილება მიიღეს, როდესაც საქმე ჟურნალისტისთვის საქმიანობაში ხელის შეშლის მუხლით აღწრეს. გიორგი მგელაძის სიტყვებით, ძალიან მნიშვნელოვანია პრეცედენტის შექმნა, რომ დაისაჯოს კონკრეტული პირი, ვინ ჟურნალისტ საქმიანობაში უშლის ხელს.
ადეკვატური გამოძიება მოხდება და ამ ქვეყანაში დაიგებენ და დაიჯერებენ, რომ მედიის ხელის შეშლა მართლაც ისჯება კანონით, ეს ხელშეუწყობს ხომ მედიის უკეთ მუშაობას, უკეთ მუშაობას მედიის ნიშნავს საზოგადოების უკეთ ინფორმირებას.
ირაკლი გედენიძისთვის საქმიანობაში ხელის შეშლის ფაქტს გამოეხმაურა საქართველოს სახალხო დამცველი და მოუწოდა სამართალდამცავ ორგანოებს მიიღონ შესაბამისი ზომები ინციდენტში მონაწილე ყველა პირის დადგენისა და მათ მიმართ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ადეკვატური სანქციების გატარების მიზნით. ტელეკომპანია მაესტრომ სოლიდარობა გამოხატა ირაკლი გედენიძის მიმართ. ტელეკომპანიის განცხადების თანახმად, მომხდარი არის ჟურნალისტურ საქმიანობაში უხეში ჩარევა, რომლის მსხვერპლით შესაძლოა გახდეს თითოეული და ნებისმიერი ჟურნალისტი, რომელიც საკუთარ პროფესიულ მოვალეობას ასრულებს. ამიტომ ტელეკომპანია მაესტრო არ დაუთმობს ეთერს აქციის ორგანიზატორ პოლიტიკურ ძალებს და უარს ამბობს გააშუქოს მათი აქტიობა, ვიდრე აქციის ორგანიზატორი პოლიტიკური ძალების ლიდერები საჯარო და არ აიღებენ პასუხისმგებლობას მომხდარ ინციდენტზე და არ მოიხდიან ბოდიშს. ინტერნეტ გამოცემა ნეტგაზეთის რედაქტორის მაია მეცხვარიშვილის სიტყვებით, განსხვავებულ ვითარებასთან გვაქვს საქმე. ადრე უფრო ხშირად ხელისუფლებასთან დაკავშირებულ აქციებზე უშლიდნენ ხელს ჟურნალისტებს საქმიანობაში. ამჯერად კი ფაქტი ოპოზიციური პარტიის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე მოხდა. ეს ტოვებს იმედს, რომ წინა შემთხვევებისგან განსხვავებით მომხდარს უფრო ობიექტურად გამოიძიებენ.
ყოველი ასეთი ფაქტი, როდესაც თქვა ჟურნალისტი ასრულებს თავის პროფესიულ საქმიანობას და მას არ ეძლევა ამის შესაძლებლობა და უფრო მეტიც ადგილი აქვს ფიზიკურ ძალადობას, თავისთავად ცხადია, უნდა იყოს ადეკვატურად რეაგირებული და ადეკვატურად გამოძიებული, რაც გულისხმობს სწორედ იმ მუხლის გამოყენებას, რაც არის სისხლის სამართლის კოდექსში.
ჟურნალისტზე თავდასხმა და მისთვის აპარატურის დაზიანება დაუშვებლად მიაჩნიათ პარლამენტის დეპუტატებს. როგორც უმრავლესობა, ასევე ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ფაქტი უსწრაფესად და ობიექტურად უნდა გამოიძიონ სამართალდამცავებმა და დანაშაულის დადგენის შემთხვევაში ყველა პირი მისცენ შესაბამის პასუხისგებაში.
ნინო ხარაძე იყო ეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა და ახლა ეკონომიკის სიახლეების დროა. ნინო ევგენიძე ამისთვის ჩვენთან ერთად სტუდიაში. დილომშვიდობის ნინო, გისმენთ.
დილომშვიდობის, მოგესალმებით. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი იმ გამგებლებისა და საკრებულოს თავმჯდომარეების საკითხის დაყენებას გეგმავს, რომლებიც ბიუჯეტით გათვალისწინებული ხარჯების შესრულებას ვერ ახერხებენ. აღნიშნული განცხადება მან გუშინ მთავრობის ხდომაზე გააკეთა. პრემიერი ფინანსთა მინისტრის განცხადებას გამოეხმაურა, სადაც მან აღნიშნა, რომ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ხარჯვა ფაქტიურად დაწყებული არ არის. ჩვენ გამოყოფილი გვაქვს თანხები და უკვე 82 მილიონ ლარზე მეტი არის გამოყოფილი. მისი ათვისება ჯერჯერობით არ მიმდინარეობს. აქ როგორ ჩანს, მექანიზმია ბიუროკრატიული, აღნიშნა ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურს უფლება მიეცემა საგადასახადო შეთანხმება გაავრცელოს დამატებითი ღირებულების გადასახადზე. შესაბამისი კანონპროექტი ფინანსთა მინისტრმა გუშინ მთავრობის ხდომაზე წარადგინა. ცვლილებების პროექტი პირველ რიგში 2008 წლიდან დაუსრულებელ მშენებლობებს ეხება. შემოსავლების სამსახურს უფლება უნდა მიეცეს საგადასახადო შეთანხმება გაავრცელოს არამხოლოდ მთლიან თანხაზე, არამედ მის ნაწილზე. საუბარია ერთ კონკრეტულ გადასახადზე, ეს არის დამატებითი ღირებულების გადასახადი. დღეგეს გადასახადში საგადასახადო შეთანხმება ეხება, ანუ რეალურად პატიება ამ გადასახადის განხორციელდეს პირობით, თუ ისინი დაიწყებენ მშენებლობას და 3 წლის განმავლობაში 2018 წლამდე დაასრულებენ მშენებლობას. ამ პირობით ჩვენ თავაზობთ დღეგესგან განთავისუფლებას, განაცხადა ხადურმა. Ქართულ ბაზარზე მოქმედი ავტოდილერები შემცირებულ გაყიდვებზე ალაპარაკნენ. ანალოგიური მდგომარეობა ავტოსერვისებშიც, მათი თქმით, ბოლო ერთი თვის განმავლობაში გაყიდვები მკვეთრად შემცირდა.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს. მან შემოგთავაზა ეკონომიკის სიახლეები. სულ ცოტა ხანში ძალიან საინტერესო მიმოხილვით დაბრუნდება. ახლა კი 9:15 და ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ, ახალ ამბებს გაგვეცნობს.
რამდენიმე დღიანი გამყარების შემდეგ ლარი დოლართან და ევროსთან მიმართებაში ისევ გაუფასურდა. დღეისთვის მოქმედი ოფიციალური კურსის მიხედვით 1 დოლარი ღირს 2 ლარი და 14 თეთრი, მანამდე მოქმედებდა კურსი, რომლის მიხედვითაც 2 ლარი და 10 თეთრი იყო დოლარის ფასი. სამინისტროები აცხადებენ, რომ ხარჯების შემცირებაზე მუშაობა უკვე დაწყებული აქვს. მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს მინისტრებმა უთხრეს ეს. პარლამენტი სასჯელ აღსრულების სისტემის რეფორმირებაზე და ამ მიმართულებით პარლამენტში წარდგენილ საკანონმდებლო პაკეტზე მსჯელობს. ერთ-ერთი ცვლილების მიხედვით გაუქმდება სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტი და მის ნაცვლად სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფი პენიტენციური დეპარტამენტი ჩამოყალიბდება. ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა გუშინ განაცხადა, რომ ეკონომიკური აქტივობა გაზრდილია, მათ შორის ინფრასტრუქტურული მიმართულებით, თუმცა ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი შემცირებულია, რადგან ეს მისი თქმით გარე შოკებით არის განპირობებული. სირიაში ალ-ნუსრას ფრონტის მებრძოლთა ლიდერი მოკლეს საჰაერო თავდასხმისას. ამერიკელი რესპუბლიკელები და დემოკრატები მოუწოდებენ პრეზიდენტ ობამას მიაწოდოს ლეტალური თავდაცვითი იარაღი უკრაინას პრორუს მებრძოლებთან ბრძოლაში. რუსეთში დაკავებულმა უკრაინელმა სამხედრო მფრინავმა ნადია სავჩენკომ მისი ადვოკატის განცხადებით ნაწილობრივ შეწყვიტა შემშელობა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ახლა ნინო ევგენიძეს ვუთმობ კვლავ ეთერს. ის საერთაშორისო სამონეტო ფონდის მისიის, ესე ვთქვათ, დასკვნებზე თუ რეკომენდაციებზე მოგვიყვება ახლა. როგორც იცით, რამდენიმე დღის განმავლობაში მუშაობდა მისია საქართველოში და სწავლობდა შექმნილ ვითარებას. ახლა კი ნინოს უსმენთ. გისმენთ ნინო.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საერთაშორისო სამონეტო ფონდის მისიამ საქართველოს ხელისუფლებასთან კონსულტაციების შემდეგ ოფიციალური პოზიცია გაახმოვანა, რომელშიც რამდენიმე მიმართულებაზე არის აქცენტი გაკეთებული. სავალუტო ფონდის მისიის აზრით, საქართველოს ეკონომიკაზე ძლიერი გარეშოკების რამდენიმე ფაქტორის კომბინაცია მიქონია გავლენა, მათ შორისაა რუსეთ-უკრაინის კრიზისი, რუსეთში რეცესიის გაღრმავება, ორივე ერთად ტალღისებურ ეფექტს იწვევდა რეგიონში და სავარჯიშო პარტნიორი ქვეყნების ვალუტების დევალვაცია. ამ შოკების გამო საქართველოს ეკონომიკური აქტივობა შენელებულია და მიმდინარე წელს ეკონომიკურმა ზრდამ შეიძლება 2% მიაღწიოს, თუმცა ეს პროგნოზიც რისკების შემცველია. იანვრიდან ლარი 20%-ზე მეტით გაუფასურდა ამერიკის შეერთებული შტატების დოლართან მიმართებით, თუმცა რეგიონში ბევრი ვალუტა ლარზე მეტად გაუფასურდა. სავალუტო ფონდის მისიაში თვლიან, რომ შექმნილი ვითარებიდან აშკარაა, რომ დოლარის მიმართ გაუფასურებული ლარი ხარჯებს უზრდის მათ, ვისაც კრედიტები აქვთ უცხოური ვალუტით, ეს კი ეკონომიკურ ზრდას შეანელებს. ვალუტის კურსის გაუფასურების გამო მომდევნო თვეებში სავარაუდოდ ინფლაცია გარკვეულწილად გაიზრდება. საქართველოს ეროვნული ბანკის 5%-იანი ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებლის მიმართულებით. ეკონომიკური პრობლემების დასაძლევად სავალუტო ფონდის მისიის აზრით საქართველოს მთავრობამ და ეროვნულმა ბანკმა უნდა ითანამშრომლონ ურთიერთვალდებულებათა პატივისცემის და ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობის პირობებში და ახალი გამოწვევების საპასუხოდ შეიმუშაონ ყოვლისმომცველი სამოქმედო გეგმა. ასევე მისია ხაზგასმით და სრულად უჭერს მხარს საქართველოს ეროვნული ბანკის პოლიტიკას და სავალუტო ფონდის აზრით მთავრობა ასევე შექებას იმსახურებს ბიუჯეტის დეფიციტის მთლიანი შიდა პროდუქტის 3%-ზე შენარჩუნებისთვის, თუმცა 2015 წლის ეკონომიკური ზრდის დაბალი მაჩვენებელი იმაზე მეტყველებს, რომ საგადასახადო შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტში პროგნოზირებულზე ნაკლები იქნება. სწორედ ამიტომ სავალუტო ფონდის მისია მთავრობას ურჩევს ბიუჯეტში ცვლილებები შეიძლება მეიტანოს, რომელიც გულისხმობს გარკვეული გადასახადების ზრდას და ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის შემცირებას, რათა ბიუჯეტის დეფიციტი ზრდა შეიზღუდოს. აქვე აღნიშნულია, რომ სოციალური ხარჯები მართალია უნდა შენარჩუნდეს და ხაზგასმულია, რომ უნდა დაიხვეწოს სოციალური დახმარების მიზნობრიობის განსაზღვრელი ფაქტორები სოციალურად შეჭირვებულთა და უპოვართა დაცვის მიზნით. ანუ მარტივ ენაზე ეს ნიშნავს, რომ სოციალური პროგრამები მიზნობრივი უნდა იყოს და არა საყოველთაო და გახსოვთ ალბათ მთელი ეს წლებია ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ. და ბოლოს სავალუტო ფონდის მისია მოელის იმ გეგმების ხილვას და იმ ასე თქვა სტრატეგიული დოკუმენტის უახლოეს მომავალში მომზადებას, რომელიც დააჩქარებს რეფორმებს, რათა საქართველო უფრო მიმზიდველი გახდეს ბიზნესის განხორციელებისთვის, ინვესტირებისთვის და სამუშაო ადგილების შექმნისთვის და მომავალში ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებისთვის. ამ კონტექსტში გათვალისწინებული უნდა იქნას უცხოურ ბიზნესზე ბოლოდროინდელი შეზღუდვების შერბილება, კერძო სექტორში ახალი ინვესტიციების მოზიდვა, დანაგზოგების ხელშეწყობა, საპენსიო სისტემისა და კაპიტალის ბაზრის რეფორმირების გზით, საგანმანათლებლო სტანდარტების გაუმჯობესებად. სავალუტო ფონდის რეკომენდაციების გაჟღერების შემდეგ საქართველოს მთავრობის პირველი ნაბიჯები ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა გააცნო საზოგადოებას. მთავრობის განკარგულების თანახმად მომდევნო წლის განმავლობაში მინიმუმამდე უნდა იყოს დაყვანილი ადმინისტრაციული შენობების რემონტის ხარჯი. ანუ ეს მთავრობის რეაქცია გახლავთ რეკომენდაციებზე. არ უნდა იქნას შეძენილი რბილი ავეჯი, მაქსიმალურად უნდა შეიზღუდოს ახალი სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა, გარდა სპეციალური ავტომანქანებისა, დაახლოებით 30%-ით უნდა შემცირდეს საწვავის ხარჯები, თუმცა ეს არ ეხება ოპერატიულ მანქანებს. მინიმუმამდე უნდა იყოს დაყვანილი მივლინებები, 20%-ით შემცირდეს ეგრეთ წოდებული წარმომადგენლობითი ხარჯები და ამავე დროს სასწავლო შვებულებები მხოლოდ გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში უნდა იქნას გამოყენებული. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, გაითვალისწინებს თუ არა მთავრობა სავალუტო ფონდის რეკომენდაციების დასკვნაში მოყვანილ სხვა უფრო გაცილებით მსხვილ და გრძელვადიან ეფექტზე გათვლილ რეკომენდაციებს. ამას უახლოესი მომავალი გვიჩვენებს.
რაც ჩამოთვალე, ის რამდენად ადეკვატურია მასშტაბით იმისა, რასაც ითხოვს.
ეს ყოველ შემთხვევაში დიდად არაფერ შეამცირებს, ამიტომ
ჩამოთვალე კი გრძელი იყო, რბილი.
უფრო ფუნდამენტური პრობლემების გააზრებისკენ მიუთითებს სავალუტო ფონდი. ხარჯები შემცირდება იმ შემთხვევაში, თუ მოაკლდება ესეთ დიდ საყოველთაო პროგრამებს და აგრეთვე თუ მოხდება სახელმწიფო სექტორში დასაქმებული ადამიანების შემცირება. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ასე ჩანს, უნდა იყოს ნაბიჯები რეალური ეს და არა
მოკლედ თული ვითარება და გადასადგმელი ნაბიჯებიც თავისთავად რთულია, არ არის იოლი. ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკის მიმოხილვით უკაცრავად და თემას მიუბრუნდებით არაერთხელ კიდევ. დღეს კი ამით დასრულდა ეკონომიკური მიმოხილვა. დიდი მადლობა ნინოს, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას და აფიშა მოვისმინოთ, იქნებ ვინმეს გამოგადგეთ ინფორმაცია, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით „ქალაქი ნავთობის შემდეგ ქალაქის მომავლის ისტორია“. გამოფენაზე წარმოდგენილი თანამედროვე და ისტორიული პროექტების პირდაპირი კავშირის ანალიზი ნათლად აჩვენებს, რომ დღეს მიმდინარე არქიტექტურული და ურბანული პროცესების სათავეს მეოცე საუკუნის მოდერნისტული არქიტექტურიდან იღებს, რომლებიც თავიდან გააზრებული დღევანდელთან მისადაგებული და განვითარებულია. სიმონ ჯანაშია სახელობის საქართველოს მუზეუმი წარმოგიდგენთ გამოფენას „სინთეზური ხელოვნება მხატვრის წიგნი ვეფხისტყაოსანი“.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას და ვინც ვერ შეძლებთ მოსმენა, კიდევ ერთხელ მოგაწვით ინფორმაციას პროცესზე, რომელიც დაიწყო ევროკავშირის ფარგლებში. ეს გახლავთ დისკუსია, პოლიტიკური დისკუსია ევროკავშირის პოლიტიკაზე, სამეზობლო პოლიტიკაზე. 4 მარტს გამოქვეყნდა ერთობლივი საკონსულტაციო დოკუმენტი, რომელშიც დასმულია აქცენტები არაერთ კითხვასაც ჩენს და ასეთებსაც, მაგალითად, ხომ არ აპირებს ევროკავშირი ამ პოლიტიკის შეწყვეტას და რატომ ცდილობს ურთიერთობების გაღრმავებას რუსეთთან. ლელა კუნჭულია დაინტერესდა, თუ რა გამოძახილი პოვა ამ პროცესის დაწყებას.
საქართველოში.
საყოველთაო საკონსულტაციო პროცესი გახსნილად 4 მარტს გამოცხადა, როდესაც საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ და ევროკომისარმა სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში იოჰანეს ჰანმა ერთობლივი საკონსულტაციო ფურცელი გამოაქვეყნეს 4 შაბათს ბრიუსელში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. გარკვევით ითქვა, რომ ევროკავშირი პარტნიორებთან უფრო ღრმა და ინტენსიური პარტნიორობისკენ მიისწრაფვის და რომ სწორი საჭიროებების გამოსავლენად უნდა გადაისინჯოს სამომავლო გეგმები, რაც აქამდე ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში იყო დასახული. ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტულად რა და როგორ შეიცვლება, მაგრამ როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი იტყობინება ბრიუსელიდან, ბევრისთვის შეშფოთების საფუძველს ქმნის დოკუმენტში დასმული შეკითხვა, საერთოდ უნდა შენარჩუნდეს თუ არა ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკა. ასევე შეშფოთების საფუძვლად ითვლება დოკუმენტში გამოკვეთილი აქცენტები, რომლებიც პირდაპირ თუ ირიბად მიანიშნებენ ევროკავშირის სურვილზე გააღრმავოს ურთიერთობები რუსეთთან უკრაინაში გამოვლენილი სასტიკი აგრესიის მიუხედავად. 4 მარტს გამოქვეყნებულ საკონსულტაციო ფურცელში ნათქვამი იყო, რომ ევროკავშირისა და მისი მეზობლების საერთო გამოწვევებთან ადეკვატურად გამკლავება ხშირად შეუძლებელია მეზობელთა მეზობლების სათვალავში მიღებისა და ზოგჯერ მათთან თანამშრომლობის გარეშე. რა უნდა გაკეთდეს უფრო საფუძვლიანი შეთანხმების მისაღწევად ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკასა და ევროკავშირის ურთიერთობებს შორის რუსეთთან და პარტნიორებთან ცენტრალურ აზიაში ან აფრიკაში, კითხულობთ ევროკომისიის დოკუმენტში. თუმცა რუსეთთან საომალო ურთიერთობების კომენტირებისას ფედერიკა მოგერინი აღნიშნა, რომ ევროკავშირს ზოგადად ყველასთან კარგი ურთიერთობა სურს და გამონაკლისი არც რუსეთი იქნება, თუ კი ცხადია ის გამოსწორდება.
You have to show respect for international laws.
პატივი უნდა ეცეს საერთაშორისო სამართალსა და საერთაშორისო პრინციპებს, რომ მიიჩნეოდეთ წამყვან საერთაშორისო და რეგიონალურ მოთამაშედ, რომელიც აღიარებს საერთაშორისო თანაცხოვრების ძირითად პრინციპებსა და ჩვენი საერთო უსაფრთხოების არქიტექტურას. ცხადი ამაზე აღარ არის ლაპარაკი ყირიმის ანექსიის შემდეგ, მაგრამ ჩვენი მედი გვაქვს, რომ რუსეთი დაუბრუნდება პასუხისმგებლობით აღსავსე ქმედებებს და ეს პროცესი მინსკის შეთანხმების შესრულებით დაიწყება.
Of the Minsk agreement.
რუსეთის ფაქტორის გათვალისწინებით, რაღაც რომ ნამდვილად შეიცვლება, ეს ცხადია ექსპერტისთვის საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებში, ლევან ბოძაშვილისთვის. ეჭვების გამოთქმისგან და პროგნოზების გაკეთებისგან ის თავს იკავებს, თუმცა ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ საქართველოს არ უნდა ჰქონდეს ევროკავშირისგან სარგებლის მიღების გადაჭარბებული მოლოდინი და რომ ცხადია ევროპა რუსეთს ომს არასოდეს დაუწყებს.
ევროკავშირი ჭირდება ისეთი მექანიზმი, რომელიც მას საშუალებას მიცემს რუსეთთან და ევრაზიულ კავშირთან ქმედიცი და პროგნოზირებადი ურთიერთობის ჩამოსაყალიბებლად. რუსეთმა თავიდანვე განაცხადა უარი სამეზობლო პოლიტიკაში მონაწილეობაზე და შესაბამისად დღეს ევროკავშირი ცდილობს, რომ რაღაცნაირი ფორმა შექმნას ისეთი, რომ რუსეთთან ურთიერთობის ფორმატი გაცდეს მხოლოდ რუსეთ-ევროკავშირის სამიტის ფარგლებს. იმიტომ რომ ეს აღარ არის საკმარისი გამომდინარე იმ ბოლო ერთ წლის განმავლობაში მიმდინარე პროცესები. ევროკავშირი ცდილობს რუსეთის ჩართვას, რათა შეამცირებს მისგან მომდინარე რისკები. ეს შეიძლება კარგიც იყოს და ცუდიც იყოს.
ევროკავშირში უკვე 9 წელიწადზე მეტია, რაც მიმდინარეობს იდეების შეგროვების პროცესი. იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა გახადონ უფრო ეფექტიანი აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა. უთხრა რადიო თავისუფლებას ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელმა კახა გოგოლაშვილმა. ის თვლის, რომ საქართველოსთვის ცუდი არაფერი ხდება და რომ პირიქით ეს პროცესი მომგებიანით შეიძლება აღმოჩნდეს ჩვენი ქვეყნისთვის.
აღმოსავლეთ პარტნიორობის პოლიტიკა უნდა გახდეს უფრო მეტად მოხნილი და ხელშემწყობი იმ ქვეყნების მიმართ, რომლებიც ცდილობენ უფრო სწრაფად დაახლოებას ევროკავშირთან, და მეორე მხრივ უნდა რაღაცა შეიმუშაონ განსაკუთრებული ბიძგომები იმ ქვეყნების მიმართ, რომლებიც ნაკლებას ვირაც ამჟღავნებენ, მაგრამ რომელთაც უნდა თანამშრომლობა ევროკავშირთან. ანუ აქ აშკარა არის როგორც მინიმუმ ფორმატში ცვლილებები, საუცილებლობა, და მეორე აშკარა არის ინსტრუმენტების განვითარება ისეთნაირად, რომ უფრო ელასტიური იყოს საამბიგომებში.
4 მარტს გამოქვეყნებულ დოკუმენტში დასმული შეკითხვები ცხადყოფს, რომ ევროკავშირი ცდილობს მოიფიქროს ურთიერთობების საგანგებო მექანიზმები იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც ევროკავშირთან ასოცირებას საბოლოო მიზნად არ მიიჩნევენ და მათ ევროკავშირში გაწევრიანებას ურთ. ამ კონტექსში კახა გოგოლაშვილი მოელის, რომ უკრაინას, მოლდავეთსა და საქართველოს, რომლებიც აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ლიდერებად მიიჩნევიან, სამომავლოდ ევროკავშირი სულ უფრო მეტს შესთავაზებს. Matwins, სამეზობლო პოლიტიკის გადახედვის განზრახვამ შეაშფოთა და გარკვეული ეჭები გაუჩინა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუპაშვილი ამშვიდებს და შეახსენებს, რომ ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკასთან დაკავშირებით საქართველო ძალიან მყარად დგას ფეხზე, რადგანაც მას ევროკავშირთან იურიდიული დოკუმენტი ასოცირების შეთანხმება აკავშირებს.
Გარდა იმ ქვეყნებისა, რომლებსაც უკვე მოაწერეს ხელი ასოცირების ხელშეკრულებას, არიან სხვა ქვეყნები, რომლებსაც ეს ნაბიჯი ჯერ არ გადაუდგათ. ამიტომ ჩვენ ნუ დავიყვანთ ყველაფერს, რაცაც ევროპაში ამბობენ, რომ ეს ეხება საქართველოს და საქართველოზეა საუბარი. ჩვენ უნდა ვიყოთ პარად, ჩვენ გვაქვს ეს დოკუმენტი, გვაქვს ძალიან კონკრეტული სამოქმედო გეგმა და მიმართულებით უნდა ვიაროთ.
სამეზობლო პოლიტიკის გადასინჯვისადმი მიძღვნილი საყოველთაო განხილვა წინასწარი ინფორმაციით ივნისის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გადასინჯვის პროცესში აქტიურად ჩაერთვება საქართველოს. ექსპერტების საქართველოს ხელისუფლებას წინდახედულებისკენ, სიფრთხილისკენ და საქართველოს ინტერესების მაქსიმალურად დაცვისკენ მოუწოდებენ.
ეს ყოლელა კუნჭულია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ახალ ამბებს გაგაცნობთ ახლა ნიკო ნერგაძე.
რამდენიმე დღეანი გამყარების შემდეგ ლარი დოლართან და ევროსთან მიმართებაში ისევ გაუფასურდა. დღეს მოქმედებს ოფიციალური კურსი, რომლის მიხედვითაც 1 დოლარი 2 ლარი და 14 თეთრია. გუშინდელი კურსით დოლარი იყო 2 ლარი და 10 თეთრი. სამინისტროებმა ხარჯის შემცირებაზე მუშაობა უკვე დაიწყეს. ამის შესახებ მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს მინისტრებმა განუცხადეს. პარლამენტი მსჯელობს საშიშო აღსრულების სისტემის რეფორმირებაზე, რომლის ერთ-ერთი ცვლილებით საშიშო აღსრულების არსებული დეპარტამენტი გაუქმდება და მის ნაცვლად სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფი პენიტენციური დეპარტამენტი ჩამოყალიბდება. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხვადურის განცხადებით წელს გაზრდილია ეკონომიკური აქტივობა, მათ შორის ინფრასტრუქტურული მიმართულებით, თუმცა ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი მაინც შემცირდება, რადგან ეს განპირობებულია ფინანსთა მინისტრის აზრით გარე შოკებით. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ვაშინგტონში ატლანტიკურ საბჭოში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, ევროკავშირმა ძალიან ნელა გააცნობიერა, რომ აღმოსავლეთ ევროპა ევროპული უსაფრთხოების და კეთილდღეობის განუყოფელი ნაწილიაო. მან საქართველოში, უკრაინასა და ზოგადად მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებზე ილაპარაკა და თქვა, რომ შეუძლებელია საქართველოსა და უკრაინის ცალ-ცალკე განხილვა, რადგან მთავარი საკითხები უსაფრთხოების ეკონომიკური მიმართულებები და დემოკრატიული მიმართულებაც ორივე ქვეყანაში ერთ და იგივეა. სირიაში ალ-ნუსრას ფრონტის მებრძოლთა ჯგუფის სამხედრო ლიდერი მოკლეს საჰაერო თავდასხმისას. მასთან ერთად ჯიჰადისტური ჯგუფის სამი სხვა ლიდერი მოკლეს. ამერიკელმა რესპუბლიკელებმა და დემოკრატებმა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მოუწოდეს მიაწოდოს ლეტალური თავდაცვითი იარაღი უკრაინას პრორუს მებრძოლებთან დასახმარებლად. რუსეთში დაკავებულმა უკრაინელმა სამხედრო მფრინავმა ნადია სავჩენკომ მისი ადვოკატის განცხადებით ნაწილობრივ შეწყვიტა შიმშილობა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოგწობთ გადაცემას და ახლა დღევანდელი ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ მარიამ ცინდელიანისგან.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 15 გრადუსი იქნება, გორში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, 13 გრადუსია გამოცხადებული. 11 გრადუსი იქნება ახალციხეში, ბაკურიანში დღე 7, ღამე კი -14 გრადუსია ნავარაუდები. გუდაურში 2 გრადუსი იქნება, სინოპტიკოსთა თქმით მესტიაში 7, თელავში 9, სოხუმში კი 12 გრადუსია მოსალოდნელი. 16 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში, იგივე ამინდი იქნება ფოთშიც და ქუთაისშიც, რუსთავსა და თბილისში კი მოსალოდნელია 11 გრადუსი.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას სპორტის სიახლეებით გააგრძელებს ოთარ მაღლაკელიძე. დილომშვიდობის ოთარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმები, გისმენთ.
თილამშვიდობის საქართველოს მორაგბეთა ნაკრების წევრი მამუკა გორგოძე მსოფლიოს 100 საუკეთესო მორაგბეს შორის მოხვდა თანამედროვე რაგბის ვარსკვლავთა ასეული ტელეგრაფმა ჩამოწერა და მასში გორგოძე მე-60 ადგილზე გაიყვანა თან ქართველი მორაგბის დახასიათებაც არ დაიშურა როცა გორგოძილა მთელი ძალისხმევით იბრძვის მინდორზე ამაზე საშინელ კადრებს რაგბის მოედანზე ვერ ნახავთო დაწერა ტელეგრაფმა ასეულში ყველაზე მეტი წარმომადგენელი მოლოდინ სამეფო ახალ ზელანდიას ყავს 21 მორაგბე რეიტინგის ლიდერიც All Blacks-ის კაპიტანი რიჩი მაკოუა. საფეხბურთო კლუბი თბილისის დინამო კი საქართველოს ჩემპიონატში ერთკვირიანი პაუზის შემდეგ ისევ გალიდერდა, გუშინ ეროვნული პირველობის მ-18 ტურის შეხვედრები გაიმართა და დინამოელებმა დინამო არენაზე ზესტაფონს 3-2 მოუგეს, დუბლიში ასრულა თბილისელთა ესპანელმა ახალწეულმა მანუელ ონვუმ, ახლა მას 3 მატჩში 3 გოლი მოუგროვდა, კახალოგი ჩაიშვილის გუნდმა ამ გამარჯვების შემდეგ 35 ქულა დააგროვა და 1 ქულით გაუსწრო ყოფილი ლიდერ გორის დილას რომელიც გუშინვე ბათუმის დინამოსთან სტუმრად მინიმალური ანგარიშით დამარცხდა ბათუმის დინამო მესამე ადგილს იკავებს 33 ქულით. ერთადერთმა გოლმა გადაწყვიტა თამაშის ბედი ლანჩხუთის გურიისა და რუსთავის მეტალურგის ასევე ცხინვალისა და ვიტჯორჯის შეხვედრებშიც ორივე შემთხვევაში მასპინძელთა სასარგებლოდ. ტურის მთავარი მოულოდნელობა კი ქობულეთის შუქურას მიერ ჩიხურას საჩხერეში ძლევა იყო სტუმრებმა მეტოქეს 2 უპასუხო გოლი გაუტანეს. სამტრედიამ ბოლნისის სიონი მიიღო და დაამარცხა ანგარიშით 3-1 ქუთაისის ტორპედოსა და მარტვილის მერანის ქუთაისის ორი მატჩი კი ფრედ 1-1 დასრულდა. მე-18 ტურის დარჩენილი ერთი თამაში დღეს შედგება 3 საათზე ზუგდიდი ფოთის კოლხეთს დაუხვდება. საკალათბურთო ევროლიგის ტოპ 16 კი მე-9 ტურის შეხვედრები გაიმართა ესპანეთის ლაბორალ კუჩა, რომლის შემადგენლობაში საქართველოს ნაკრების წევრი თონიკე შენგელია გამოდის, მოსკოვის ცსკას დაუპირისპირდა, ამ გუნდის რიგებში თამაშობს ასევე საქართველოს ნაკრების წევრი მანუჩარ მარკოიშვილი, მაგრამ იგი ტრავმირებულია და გუნდს ესპანეთის ჩი არ გახოლია. შენგელიამ კი სრულად ჩაატარა თამაში, სრულად კი სასტარტო ხუთეულში გამოჩნდა იგი და 2 ქულა 3 მოხსნა 1 პასი და 2 დაფარება მოაგროვა. ლაბორალ კუჩა პირველ ტაიმში იყო მომენტი, როდესაც 16 ქულას იგებდა, მაგრამ მაინც დამარცხდა საბოლოოდ 74-91. ის შემდეგაც 9 ტურის შემდეგ 4 მოგება დაუგროვდა მხოლოდ და პლეიოფში გასასვლელად არ ყოფნის მე-5 ადგილს იკავებს ლაბორალ კუჩა. 4 საუკეთესო გუნდი გადის პლეიოფში და მომდევნო მატჩში სჭირდება შენგელიას და მის თანამგუნდელებს აუცილებლად გამარჯვება. 12 მარტს ისინი რუსეთში ნიჟნი-ნოვგოროდს დაუპირისპირდებიან. იტალიაში კი ფეხბურთში თასის ნახევარფინალის პირველ მატჩში ტურნის იუვენტუსმა ფლორენციის ფიორენტინას უმასპინძლა და 1-2 დამარცხდა ანგარიშის სტუმართა ეგვიპტელმა ლეგიონერმა მოჰამედ სალახმა. მე-11 წუთზე გახსნა, 13 წუთში ფერნანდო ლორენტემ გაანთანამბრა ანგარიში. შესვენების შემდეგ კი ფიორენტინა ისევ სალახმა დააწინაურა. საპასუხო შეხვედრა ფლორენციაში 7 აპრილს გაიმართება. შეგახსენებთ, ფინალის მეორე საგზურისთვის ლაციო და ნაპოლი იბრძვიან და პირველი თამაშის შემდეგ უპირატესობა ნაპოლი თამხარესა, რომლებმაც გუშინ წინ რომში ფრედ 1-1 ითამაშეს.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ ჩვენს დილის გადაცემას. ვაგრძელებთ სტუმრებთან ერთად ეკატერინე კუხალეიშვილი, ცნობიერების ამაღლების და კომუნიკაციების ექსპერტი პროექტისა, რომელსაც დღეს ვილაპარაკებთ და რომელიც შეეხება პროფესიულ განათლებასა და შრომის ბაზრის რეფორმას. ეს პროექტი არის ევროკავშირის მხარდაჭერით, პრეზენტაცია იყო პროექტისა გუშინ, თუმცა პროექტს უძღოდა წინ ძალიან საინტერესო გამოკვლევა და ამაზეც აუცილებლად ვკითხავ ჩვენ სტუმრებს და ანა დიაკონიძეა გახლავთ მეორე სტუმარი ჩვენი პროექტის ექსპერტი შრომის ბაზრის და დასაქმების საკითხებში. მოგესალმებით, ქალბატონებო.
გამარჯობა.
და დარწმუნებული ვარ, მსმენელისთვის აქტუალური არის. დარწმუნებული რატომ ვარ? იმიტომ რომ პრობლემა არის მასშტაბური დასაქმების საქართველოში. აქტუალური არის საკითხი და პირველი შეკითხვა, რა თქმა უნდა, პროექტზე გვითხარით, პროექტის მიზნებზე, ქალბატონო ეკა, თავდაპირველად და შემდეგ აუცილებლად, ასე ვთქვათ, საინტერესო იქნება იმ განმარტების მოსმენა, რატომ დაუკავშირეთ დასაქმების პრობლემა პროფესიულ განათლებას.
ამ პროექტის ძირითადი მიზანი არის საქართველოში სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობა და აგრეთვე სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მაგრამ ეს არის ზოგადი მიზნები. უფრო კონკრეტულად თუ ვიმსჯელებთ, ეს არის მიზნად ისახავს იმას, რომ საქართველოში ახალგაზრდებმა და აგრეთვე მათ მომშობლებმა გააცნობიერონ, რომ რამდენად დიდი როლი უჭირავს მათი მომავლის განვითარების საკითხში პროფესიულ განათლებას. ანუ მათ უნდა გააცნობიერონ, რა შანსები ექნებათ მათ შემდგომში, ანუ ამ პროფესიული განათლების მიღების შემდეგ, იმ საკითხში, რომ მათ ჰქონდეთ შემდეგ უკვე სათანადო სამუშაო ადგილი ჰქონდათ სათანადო ხელფასი და აგრეთვე ჰქონდათ კომპეტენტური ანუ პროფესიული კონკურენტუნარიანები იყვნენ საქართველოს შრომით ბაზარზე. მეორე მხრივ აგრეთვე არიან უფრო ზრდასრული ადამიანები, რომლებიც აგრეთვე მათ ისინი უნდა იღებდნენ სათანადო ინფორმაციას იმ შესაძლებლობებზე, რასაც ქართული შრომის ბაზარი სთავაზობთ მათ. შესაბამისად, ანუ ამ პროექტში დაგეგმილი ყველა აქტივობა და ღონისძიება, რა თქმა უნდა, გულისხმობს ინფორმაციის გავრცელებას ამ შესაძლებლობებზე, რომლებიც მათთვის იქნება ხელმისაწვდომი ამ რეფორმების გატარების შედეგად. Да, დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამ ორ ბენეფიციარ სამინისტროსთან თანამშრომლობით ჩვენ ამას ეფექტურად მოახერხებთ.
განათლების სამინისტრო და შრომის ჯანდაცვის სოციალური უზრუნველყოფის. ქალბატონო, საინტერესო არის თვითონ ისიც, რატომ თვლით, რომ ბაზარზე კომუნიკაცია არ ხერხდება ამ ორი, ესე ვთქვათ, ნაწილის დასასაქმებელი ადამიანებისა და იმ ინფორმაციას, რატომ ვერ იღებს ინფორმაციას და უსაქმებელი იმაზე, თუ რა რა მოთხოვნებია ბაზარზე? პასუხისმგებლობა არის ვინმეზე, თუ რაღაც აკლია თვითონ ბაზარს რამე კომპონენტი?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, პირველში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე თქვენ პირველი კითხვა ახსენეთ და მინდა იქიდან დავიწყო, თქვენ თქვით, რომ აი რატო დაუკავშირეთ პროფესიული განათლება და დასაქმება და აქედან დავიწყო, იმიტომ რომ ბუნებრივად ვიკურათ ერთვის ამ თქვენ საკითხს. დავიწყებ ერთი ესეთი ფაქტით, შეიძლება ასე ვთქვათ, იმიტომ საქართველოში თუ ნახავთ აი ბოლო რაც ჩატარდა თქვენ შრომის ბაზრის კვლევა, ყველაზე განათლების დონეების მიხედვით თუ შევხედავთ მოსახლეობის ჯგუფებს, ნახავთ რომ ყველაზე მაღალი უმუშევრობა არის უმაღლეს განათლებულებს შორის, ანუ მათ ვინც უმაღლეს განათლებაში ჩადო, რესურსი, ინვესტიცია და დრო, მათში ყველაზე მაღალი უმუშევრობა. პროფესიული განათლების მქონე რაოდენობაში ეს შედარებით ნაკლებია. ანუ ეს ერთმანეთზე მეტყოლებს, რომ ზოგადად მაღალ კვალიფიკაციის, ანუ მაღალ უმაღლესი განათლების მქონე კადრის ცადია, რომ მოთხოვნა ნაკლებად არის. ეს არ არის მხოლოდ საქართველოსთვის დამახასიათებელი უნიკალური რამ, ეს არის ასე ვთქვათ სერვის ეკონომიკის ჩვეულებრივი მახასიათებელი, სადაც ანუ ეკონომიკა, სადაც ერთად სერვისებია განვითარებული, მოთხოვნა არის დაბალი საშუალო ასე ვთქვათ კვალიფიკაციის მქონე მუშახელზე. თუმცა ამისი აღქმა საზოგადოებას, როგორ თქვა, ახალგაზრდებს მაგალითად, რომ უთხრათ ყველას უნდა უმაღლესი განათლების მიღება, ყველას უნდა ძალიან კარგი სამსახური, რაც ძალიან კარგია, მაგრამ ვაწყლებით ამ პრობლემას, რომ რეალურად ბაზარზე ამდენი მოთხოვნა არ არის, თქვათ, იურისტზე იქნება თუ
მაღალანაზღაურება.
მაღალ განათლების და მაღალ განაზღაურებით შეიძლება ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ესე მე ვიტყოდი სამწუხაროდ.
ესეთი კითხვა ალბათ ბევრს გაუჩნდება, თუ კი ადამიანს ვთქვათ მაღალი უმაღლესი განათლება აქვს, უფრო ვთქვათ უკეთესი არ არის ის, ვთქვათ კონდეს ზედმეტი კვალიფიკაცია, მას ხომ შეუძლია შედარებით დაბალი კვალიფიკაციის საქმეს შეასრულოს?
კი, რა თქმა უნდა,
შეიძლება.
მე ისე კაიცე გამომივიდა არ მინდა ასე ვთქვათ მოტივაცია გაუკრო ადამიანებს, რომ განათლება მიიღონ, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ეკონომიკაში ამ წუთა შრომის ბაზარზე მოთხოვნა არის, თუნდაც აი ამ ხელოსნებზე რაღაც ადამიანებს, რაღაც რომელსაც რაღაც კონკრეტული ხელობა გააჩნიათ, მაგრამ ეს იცით, რომ საქართველოში საკმაოდ არაპოპულარულია პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ მშობლებს და ახალგაზრდებს.
ძველი ინერცია ეს?
ძირითადად კი, მე ვიტყოდი, რომ ძირითადად ძველია ეს, ისევ და ისევ ვიტყოდი, პოსტსაბჭო და სივრცეში ზოგადად სხვა ფორმატის ესეა, ეს არ არის მხოლოდ ისევ და ისევ ამბობ ქართულის პრობლემა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ითვლება, რომ პროფესიული განათლება არის ასე ვთქვათ თავშესაფარი მათთვის, ვინც უმაღლესში ვერ მოხვდა. სამწუხაროდ ესე იყო.
ასე იყო, კი.
თუმცა თუ შევხედავთ იგივე ევროკავშირის ძალიან ბევრ ქვეყანას, სრულიად განსხვავებული აღქმა არის. პირიქით პროფესიული სასწავლებელი არის ძალიან ბევრი ახალგაზრდის არჩევანი, გაცნობიერებული არჩევანი და ამ ხრივ შესაბამისად შემდეგ ეს აისახება კიდეც შრომის ბაზარზე მათ დასაქმებაში.
და ეკას მინდა მეუბრონდე აუცილებლად ამ პირველ ნაწილში საუბრის, როგორ თვლით, რა კომუნიკაცია არის საჭირო საზოგადოებასთან, როგორ გეგმავთ ამას იმისთვის რომ აი ხარაზეც თქვით ეს ინფორმაცია, ეს რეალობა ახსნათ მათთვის?
პირველ ეტაპზე რა თქმა უნდა
ეს ერთჯერადი საუბარი არაფერს უშველის.
დიახ, ანუ არ უშველის, მაგრამ ანუ არის ამ ყველაფერსთვის საჭირო არის ეტაპობრივი მუშაობა. უპირველეს ყოვლისა ჩვენ დავიწყებთ სამინისტროებით, იმიტომ რომ მათ უნდა გქონდეთ კომუნიკაციის და ცნობიერების ამაღლების სტრატეგია იმისათვის, რომ რომ ამ ადამიანებს სათანადოდ მიაწოდონ ეს ინფორმაცია. შესაბამისად, ამ ჩვენი პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი არის აგრეთვე საინფორმაციო დღეს, მრგვალი მაგიდის ანუ მოლაპარაკებები, სადაც დაესწრებიან სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, დამსაქმებლებიც, აგრეთვე სამინისტროები და უკვე ერთ მაგიდასთან ისინი დაგეგმავენ ამ სტრატეგიას, როგორ მიიტანონ ეფექტურად ეს ხალხის ყურამდე, რომ მათ ჰქონდეთ უკვე აზრი იმ შესახებ, თუ რა შესაძლებლობები აქვთ.
Тут შეიძლება დავამატებ ამ საკითხთან დაკავშირებით, კომუნიკაციის სტრატეგია რა თქმა უნდა ერთ-ერთი კომპონენტია ფაქტიურად ამ პროექტის, თუმცა მე ყურადღებას გავამახვილებ პროექტის პირველ კომპონენტზე, რომელსაც ასე ვთქვათ, პოლიტიკის შემუშავებაში ხარდაჭერას ვეძახით ზოგადად. რაც ნიშნავს, რომ ეს პროექტი არის ტექნიკური ხარდაჭერის, ანუ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი ჯგუფი, ვინც ამ პროექტში მუშაობს, ჩვენ არ ვახორციელებთ პოლიტიკას, ჩვენ თანამშრომლობთ ჭიდროდ ორივე სამინისტროში მინისტროსთან, რომ მათ შეძლონ იმ თავიანთი სტრატეგიის განხორციელება, რომელიც ორივე მხარეს შემუშავებული აქვს და რომელსაც ისინი ახორციელებენ. კომუნიკაციის მხრივ, მაგალითად, ერთ-ერთი კომპონენტი უშუალოდ აი ჩვენი პოლიტიკის ნაწილის არის საქართველოში კარიერული დაგეგმისა და პროფორიენტაციის გაძლიერება.
აი ეს განმარტების საშუალებას აუცილებლად მოგცემთ კარიერულ დაგეგმაზე მეტი რომ ვილაპარაკოთ, ახლა 9 საათი და 55 წუთია. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა, ნიკო ენერგაძეს მოგუსმინოთ და შემდეგ დაუბრუნდებით კვლავ ეთერში.
რამდენიმე დღიანი გამყარების შემდეგ ლარი დოლართან და ევროსთან მიმართებაში ისევ გაუფასურდა. დღეს მოქმედი ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით 1 დოლარი 2 ლარი და 14 თეთრი ღირს, მანამდე არსებული კურსის მიხედვით გუშინაც მოქმედებდა 2 ლარი და 10 თეთრი იყო. სამინისტროებს ხარჯების შემცირებაზე მუშაობა დაწყებული აქვთ, განუცხადეს ჟურნალისტებს მინისტრებმა მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ. პარლამენტის საჯდომი ახსრულების სისტემის რეფორმირებაზე და მიმართულებით პარლამენტში წარდგენილ საკანონმდებლო პაკეტზე მსჯელობს. ამ პაკეტის მიხედვით საჯდომი ახსრულების არსებული დეპარტამენტი გაუქმდება და მის ნაცვლად სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფი პენიტენციური დეპარტამენტი ჩამოყალიბდება. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განცხადებით, ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის შემცირება გარე შოკებით არის გამოწვეული. მან თქვა, რომ წელს ეკონომიკური აქტივობა გაზრდილია, მათ შორის ინფრასტრუქტურული მიმართულებით. ეკონომიკის ზრდის პროგნოზი კი შემცირებულია, რადგან ეს გარე შოკებმა განაპირობაო, თქვა ნოდარ ხადურმა.
რეკლამა აშვიცა და ოთხზე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-ზე და ისარგებლე სახლში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგობლებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, მაგრძელებს სტუმრებთან ერთად, ჩვენი სტუმრები არიან პროექტის წარმომადგენლები, დასაქმების და პროფესიული განათლების რეფორმების ტექნიკური დახმარების პროექტიდან, ეკა ტერინე კუხალეიშვილი, ცნობიერების ამაღლების და კომუნიკაციების ექსპერტი და ამ პროექტის ექსპერტი, შრომის ბაზრის და დასაქმების საკითხებში ანა დიაკონიძე. კი, უნდა გავაგრძელოთ თემა, რომელზეც გავჩერდით, მაგრამ სმენელი გველოდება, ხო, მის რეჟისორი მანიშნებს. დილამშვიდობის ბოდიში გალოდინეთ, გისმენთ.
აი, გამარჯობა, ალბათო ნინო. მე სწორები მე ფილოსტონესთან. კეზო ესეთი ორი კითხვა მაქვს. პირველი, ძალიან კარგი ასანას დაკავშირებით ვაპრებოთ, მაგრამ არსებობს ესეთი ორი ფაქტი, უცად შრომის კაუნთან დაკავშირებით, რომელიც ვერანერად ვერ რომელიც ვერანერად ვერ საგებენ პროფესიონალი სპეციალისტები. მაგალითად, პირველი, რაც ეხება სასამართლოებს, რა, სასამართლოში სადაც მოსამართლეთა პროფესიონალთა რაოდენობა შეამცირეს, მაქსიმალურად გაზარდეს ხელფასი წინახელისუფლების დროს, რამეს თუ მოსამართლეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებით ეხმარებოდა ხელისუფლება. ერეოდა სასამართლოში და მოსამართლეები იყვნენ ხელისუფლების ინტრიგების ნოტარიუსები. ეგ ერთი და ეხლა ითახიან, რომ თვითონ მოსამართლეები იმდენი სამხმი მოდის, რომ ეს არის აბსურდი, ეს არის მათი უფლების დარღვევა, იმიტომ რომ ხელისუფლება ჩაეხსნა გადაწყვეტილების მიღებამდე. მეორე, არსებობს ეს შინაგანაწესები, როგორც რუსთავი ორმა გამოიტანა, გინდაც აი ოპერაციის სამხედრო ხელმძღვანელთან მიმართებით, სადაც პიროვნება შეუძლია შიდა განაწესისგან გამომდინარე დააჯდეს ორ სკამზე, სადაც თითო სკამზე არის ხელფასი 2500 ლარი და ორი ერთი ხელფასი 2500 ლარი აიღოს ორ მაგათ ორივე თან ერთად მიიღოს ყოველთვიური პრემიები და ასევე ამ ნეპოტიზმიდან გამომდინარე როგორც იტყვიან თავიანთი ნათესაობას დამარტონ ისი და დაასაქონ და მე ვიზახე რომ ეს ყველაფერი ემსახურებაო საქართველოსი დეველოპმენტის განვითარებას.
გასაგებია, თუ შეიძლება.
ხო,
რო გვაქვს?
რომელსაც თბილისში სახლი არ
აქვს. რო გვაქვს ცოტა?
კედრობენ ბინეს. აი, ესეთი დამოკიდებულება იქნება. რანერი პროფესიონალს გამო.
თუ შეიძლება, თუ შეიძლება. მეც რამაცანაც, იმიტომ რომ დრო დიდი მადლობა ზარისთვის, სვენას ხალხს რომ მიმართო 2988327 ჩვენ ტელეფონი. დიდი მადლობა ზარისთვის, უბრალოდ ცოტა სხვა თემაზე ვლაპარაკობ დღეს დილით, რადგან ეთერისთვის დრო განკუთვნილი ძალიან ცოტა გვაქვს და შეზღუდული. განმარტავ რომ საკითხი, რომელზეც ახლა ვლაპარაკობთ, არ შეეხება ამ წუთას იმდენად პროფესიონალიზმს, როგორც ასეც, რაზეც მსმენელი შფოთავს და რის გამოც დარეკა. დიდი მადლობა ზარისთვის კიდევ ერთხელ. არამედ საქმე შეეხება პროფესიულ განათლებას, ცოტა ერთმანეთთან კავშირშია ბუნებრივია, ოღონდ ცოტა სხვა აქცენტი არის დღეს ჩვენ საუბარში და თუ შეიძლება ამ თემას დავუთმობთ ამ ეთერს და სხვა დროს იყოს ასე ვთქვათ იმაზე, რაზეც სვენომა დარეკა. დიდი მადლობა ზარისთვის. და მინდა ბრძანოთ აი ამ ნაწილზე კარიერულ დაგეგმაზე დაიწყეთ საუბარი, ახსენეთ და აღარ დაგაცადეთ განმარტება.
დიახ,
საკითხის აქტუალურობა საკმაოდ მაღალია და მინდა რომ განმარტოთ.
ალბათ იც მოსახლეობა მსვენოსმენელმა იცის, თუ არ იცის, ახლა ვიტყვი რომ შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შემუშავებული აქვს შრომის ბაზრის დასაქმების ასე ვთქვათ სფეროში პოლიტიკა. ეს არის სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც მიხედვითაც მომდევნო 3 წლის განმავლობაში მან უნდა განახორციელოს ასე ვთქვათ მიზანმიმართული თანამედროვე პოლიტიკა. ეს მოიცავს 2015-18 წლებს და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი აქ არის სწორედ კარიერული დაგეგმვის და პროფორიენტაციის სისტემის შექმნა. რას ნიშნავს ახლა ეს? საპატრიო სიტუაციას მიგვითითებს. ეს არის სპეციალური სერვისის შეთავაზება მოსახლეობისათვის, რომლის ფარგლებშიც ახალ, თუმცა არ ამარტო ახალგაზრდას, ნებისმიერ მსურველს საშუალება ექნება პროფესიონალისგან მიიღოს რჩევა და მიიღოს რჩევას დავარქმევდი. პირველ რიგში კარიერული დამწყები პროფესიული ორიენტაციით, ეს უფრო პირველად მნიშვნელობისა, განსაკუთრებით მათთვის, ვინც ჯერ ახლა დაასრულა განათლება და ახლა ერჩეს პროფესიას, როგორ უნდა ერჩიო პროფესია, რომელი პროფესია ერჩიო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია რეალურად.
ამას თქვათ აი ევროპაში, რადგან ევროკავშირის პროექტია, სახელმწიფო ასრულებს ამ ფუნქციას.
ძირითად შემთხვევებში კი, ანუ ევროპაში ეს ხდება დასაქმების ცენტრების მეშვეობით, რომელიც ასე ვთქვათ შრომის ბაზრის ერთ-ერთი საყრდენი ინსტიტუტია თითქმის ყველა ქვეყანაში.
ეს ცენტრები სახელმწიფო სექტორია.
ძირითად არის სახელმწიფო სექტორი, შეიძლება ზოგიერთ ქვეყანაში იყოს, იქაც მაგათაც შეიძლება პროფკავშირების მიერ შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ მართული ან გააჩნია მართულობის მეთოდს, მაგრამ ძირითადად სახელმწიფო დაფინანსებით. კი. და დასაქმების სამსახური, ნუ ერთი ძირითად საქმიანობა მათი არის ის რომ სამუშაოს მაძიებლები დააკავშიროს ვაკანსიებს, მაგრამ ამის გარდა მნიშვნელოვანი არის ის რომ ისინი ეხმარებიან და რჩევებს აძლევენ ახალგაზრდებს, ერთად შემთხვევაში თუ ისინი რჩევენ პროფესიას თავიდან, რა პროფესია შეიძლება მათ გამოადგეთ. თუმცა საქმე იმაშია რომ დღეს ისეთ რეალობაში ვართ, რომ ადამიანი წარსულშაბარდა ის რომ ერთად ერთ პროფესიას ირჩევდი და მე მთელი ცხოვრება ამ პროფესიაში იყავი, რა თქმა უნდა გჭირდება ადამიანს ისრის პროფესია, რა თქმა უნდა ზოგიერთ ადამიანს შეიძლება ამას აკეთებს დამოუკიდებლად ჭირდება არანაირი რჩევა, მაგრამ ძალიან ხშირი არის შემთხვევები, განსაკუთრებით საქართველოს რეალობასა და დაუბრუნდებით და ჩვენ სტუდენტობას შევხედავთ, ძალიან ხშირი არის შემთხვევა, როდესაც ისინი ირჩევენ კონკრეტულ ასე სწავლების სფეროს ოჯახის რჩევით, ასე შემდეგ მე აღმოაჩენენ, რომ ეს არ მოწონთ და საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ ძალიან ბევრი წელი, რესურსი, კარიერო ინსტიტუტი, ასე ვთქვათ, ფულადი რესურსი იკარგება. ასე რომ ძალიან პროფესიულ ორიენტაციას მართლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმისათვის, რომ ადამიანს გააგებინო შეიძლება მე ძალიან მაღალი მოთხოვნილებები მაქვს და მინდა რომ თამავით ბალერინა, მაგრამ თუ მივალ ასე თქვა და გამესაუბრებიან გაიგებენ ჩემს შესაძლებლობებს ასე შემდეგ, ანუ ვიღაცამ უნდა გაჩვენოს რეალობა და ერთი მხრივ გითხრას რისი გაკეთება შეგიძლია შენ და მეორე მხრივ კიდევ გითხრას რა ხდება შრომის ბაზარზე. შენ შეიძლება კიდოდეს რაღაც კონკრეტული სფერო მუშაობა, მაგრამ თუ კიდე ეტყვიან რომ ისე ამ სფეროში სამწუხაროდ არანაირი პერსპექტივა არ აქვს, მაშინ მე შევიწყდი მოსაზრებას სხვა რამის.
საიდან მოდიან ამის მცოდნე ადამიანები?
ხო, ეს ძალიან კარგი კითხვა. ეს ამისოდნე ადამიანები დღეს საქართველოს 210 ოჯახში რომ ძალიან ცირია ფაქტობრივად ა ჩვენ პროექტი დევს ის კომპონენტი რომ ამხრივ კადრები გამოიზარდონ და ამხრივ ამ წუთას პროფესიულ სასწავლებლებში საქართველოში რაც გვაქვს არის კარიერის დაგეგმის აი ასეთი რაღაც ერთეულები არის და მუშაობს ხალხი ანუ ფადესია არის, მაგრამ სასურველია რომ პირველ რიგში გაიზარდოს ასეთი ადამიანების რაოდენობა და მეორე გაიზარდოს მათი კვალიფიკაცია და ასე ვთქვათ პროფესიონალიზმი. რაც გულისხმობს კიდე ჩვენი პროექტი.
მსმენელს შევახსენებე ეკატერინე კუხალეიშვილი და ანა დიაკონიძე არიან ჩვენი სტუმრები პროექტიდან დასაქმების და პროფესიული განათლების რეფორმების ტექნიკური დახმარება და ეგა მინდა კითხოთ წინას წარმა სამუშაო თქვა პროექტის დაწყებისას და კომუნიკაცია თქვა წებებთან ხომ რა გაჩვენათ ანუ რამდენად არის შეფასებული საკითხის პრიორიტეტულობა სათანადო
ამის დასკვნა ჯერჯერობით მზად არ არის იმიტომ რომ ეს სიტუაციის ანალიზის პერიოდი ზუსტად ახლა მიმდინარეობს და ცოტა ხანში გვექნება ანგარიში რომელიც განთავსდება შემდეგ უკვე ჩვენს ვებგვერდზე თუმცა ანუ ზუსტად აი ახლა რამოდენიმე კვირაში დავიწყებთ უკვე სამინისტროებში ეგრეთ წოდებული მეპინგის პროცესს რაც იმას გულისხმობს რომ უნდა მოხდეს შეფასება როგორ მუშაობს და უშათ პიარის დეპარტამენტი ები ამ სამინისტროებში რა საჭიროებების ანალიზი ამ ტრენინგების იმისათვის რომ მოხდეს ისეთი ანუ ისეთი სწავლების მიწოდება ამ პიარის დეპარტამენტის წარმომადგენლებისათვის და აგრეთვე მედიისათვის რომ სწორი ინფორმაცია მიეწოდოს შემდეგ საზოგადოებას აგრეთვე მინდა დავამენიშნა რომ ცალკე არის მედიის ანუ ბეჭდვითი რადიო და სატელევიზიო მედიისათვის ცალკე ვორკშოპები დაგეგმილი აგრეთვე ბლოგერებისათვის კონკრეტულად რომლებიც მუშაობენ სწორედ დასაქმების და პროფესიული განათლების სფეროებზე შესაბამისად ანუ ეს ყველაფერი ზუსტად ახლა მიმდინარეობს ამიტომ ზუსტად არ შემიძლია დეტალურად დასკვნა გითხრათ იმიტომ რომ უბრალოდ ჯერჯერობით ეს ზუსტად არ არის
გასაგებია და არ გვიხსენებია საუბარში ძალიან მნიშვნელოვანი მონაწილე დამსაქმებელი ნაწილი ასე ვთქვათ ქვეყანაში ბიზნესი რა როგორ არის გათვალისწინებული ამ პროექტში ბიზნესის ხელშეწყობა
შეიძლება ადამიანმა იფიქროს თავდაპირველად რომ ჩვენ ძირითადი ბენეფიციარები რა თქმა უნდა და პარტნიორები არიან ორი
სამინისტროა
მაგრამ ესეთი რთული რეფორმების განხორციელების პროცესში შეუძლებელი არის რომ ყველა დაინტერესებული რგოლი არ იყოს ჩართული ამ ყველაფერში შესაბამისად ჩვენ პროექტში გათვალისწინებულია რა თქმა უნდა დამსაქმებლების მხრიდან ჩართულობა ანუ ჩვენ მათთან ქნება მოლაპარაკებები ისინი იქნებიან ჩართული ყველა ჩვენ აქტივობაში რომელიც გათვალისწინებულია არამხოლოდ ცნობიერების ამაღლების და კომუნიკაციის კომპონენტით და მათ გარდა აგრეთვე იქნებიან არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები რამოდენიმე პროექტი მიმდინარეობს ახლა აგრეთვე დონორი ორგანიზაციების საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ რომლებიც პარალელურ რეჟიმში მუშაობენ დაახლოებით იგივე საკითხებზე შესაბამისად ჩვენ მათთანაც ამ ყოველფერ შეჯერებას მოახდენთ რომ უფრო ეფექტური შედეგები მივიღოთ შემდგომში
და დავამატე უბრალოდ ამ ნაწილს სოციალური პარტნიორების ჩართულობა არის უაღრესად მნიშვნელოვანი ამაში გულისხმობ როგორც დასაქმებლების წარმომადგენლებს ასე პროფესიონალების წარმომადგენლებს ეს არის ის სოციალური დიალოგი რომელიც საქართველოში ზოგადად ძალიან განვითარების საწყის ეტაპზეა და ძალიან სუსტია ამჟამად ჩვენ პროექტის მართველობითი ორგანო არის პროექტის ადმინისტრაციული კომიტეტი რომ შეხოთ პირველად სხვაშორის მომდენო კვირას შედგება, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ. საორგანიზაციო კომიტეტი არის მართლობითი ორგანო, რომელიც ფაქტურად ყველა გადაწყვეტილების მიღებაზე გადაწყვეტილებს ეს ორგანო იღებს და ამ ორგანოს ამ კომიტეტი დაკომპლექტებული იქნება როგორც პროექტის ასე სამინისტროების და აუცილებლად სოციალური პარტნიორების წარმომადგენლების მიერ, ანუ დამსაქმებლების ასოციაციაში და პროფესიული კავშირების წარმომადგენლებით.
და ერთი კითხვა მაქვს საუბარი დასასრულს უახლოვდებას უწუთი წუთი ნახევარი გრჩება. წინასწარ მაინც ვითარების შესწავლამ რა ჩვენა როგორც წესი ლაპარაკობენ ხოლმე რომ არის კანონზომიერება როცა არის რაიმეზე მოთხოვნა ვთქვათ რადგან ჩვენ ლაპარაკობთ დღეს არის ის რომ რაღაც არ ხდება კომუნიკაცია არ ხდება შეუთავსებლობა არის მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის მოდით ასე ვიტყვი რატომ არ მოხდა ეს კომუნიკაცია ძველმა ინერციამ განაპირობა ტრადიციამ რა მიუხვედრელობამ თუ რა ხდება ამ ბაზარზე
ძალიან მარტივი პასუხი ამ კითხვაზე არის ის რომ ინფორმაციის არარსებობა გამოწვეულია შრომის ბაზრის კვლევების
ნაკლებობის ნაკლებობით საქართველოში. ყველაზე მთავარი პრობლემა მართალი ბრძანეთ, ეს არის შეუსაბამობა იმაში, რასაც არა მარტო პროფესიული საზოგადოება, ზოგადად ასე ვთქვათ, განათლების ინდუსტრია, კაცს, რომელსაც აძლევს შრომის ბაზარს, ასე ვთქვათ,
შეუსაბამობა
მოძონაზე. რატო ეს შეუსაბამობა? პირველ რიგში იმიტომ, რომ არავინ ასე ვთქვათ, არავის რეალურად არ შეუსწავლია და თანმიმდევრულად არ შეუსწავლია რა ხდება შრომის ბაზარზე. იყო რამდენიმე ცალკეული კვლევა შიგადაშიგ, მაგრამ შრომის ბაზარი არის დინამიური ბაზარი, რომელსაც ჭირდება რეგულარული მონიტორინგი. თუ ეს მონიტორინგი სისტემა, ანუ შრომის ბაზარის საინფორმაციო სისტემა ქვეყანაში არ არსებობს, ძალიან რთული იქნება შემდეგ დაგეგმო პოლიტიკა ამ ინფორმაციის, ანუ ინფორმაცია არის ამ შემთხვევაში ყველაზე მთავარი.
სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ საუბარი, ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, რეალობა არის ეს, რითაც დავასრულეთ საუბარი, რომ ყველაზე აქტუალური პრობლემა, რაც არის წლების განმავლობაში საქართველოში, არ ხდება ამის მუდმივი და სისტემური კვლევა. წარმატებას გისურვებთ პროექტის განხორციელებისას. დიდი მადლობა ანა დიაკონიძე და ეკატერინე კუხალეიშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები პროექტიდან დასაქმების და პროფესიული განათლების რეფორმების ტექნიკური დახმარება, რომელსაც ევროკავშირი უჭერს მხარს და რომელიც პრეზენტაცია გამართა გუშინ. თქვენ კი ბოლო ორი საათის განმავლობაში უსმენით რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესდილით, რომელსაც ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი უძღვებოდით.